Найд нар. Миний ярих сонч. Ийлэг дөөн газар дээр хүнж бийсэнгүй, мод бийсэнгүй. Аратан гүрэс бийсэнгүй. Гагчхан хоролтой тэнгэр орч бийсэн. Хоромтой тэнгэр биенгүүл давр биен. Тэгэд тэр нари жоос. Одон мөчд жооч. Өг газар. Газар дээр елба бүхний бүтөс юм. Хамаг сүлдэр мөн өрхтэй хүн. Жоо төрнө нэри атим гэж үгжи. Хоромтой тэнгэр төрнө гагч чаддаж бийсэн гэж мөн бас нэг өмгтэй хүний жоос. Төрнө нэр нь шава гэж дэрлсэн юм. Сэхулсэн атим болон шавагийн үжид их сэхэн бийн гэж бодож ирсэн. Тэд хоёр сэхулсэнтэй цух хамтар байр жиргэлтэйгээр эдийн оронд эмдэрж. Тэр хоромстогийн үгийг сонсох дуртай. Мөн ч хоромстогийн дагалдаг дуртай. Хожим нь чөтгөрн удирдагч Гойс яхын эдийн оронд ирсэн. Түүнээ нэр Садан. Садан хоромстой тэнгэр атин болон шаваад та хоёр хөрвөө миний үгийг сонсох бол дараа үхнэ гэдэг гэж хөлсний мэджээд. Тэгэд Садан атин болон шаваад үхгүй байж мөдөн ш гэж хэлсэн. Тэд Саданы үгийг сонсоод хоромстойгийн гуурсын хоромстойгоос салав. Тэгэд тэдний ял сэтгэлдэн бүр орсон. Тэгэд аюул төгшөр ялх нэгүн бой болсон. Аюул төгшөр өвчин мөх үхүл тэгэд хүний ертөнцид бой болж төвнөөс ихэлээд хүн бүхэн ял дунж аюул жовлон өвчин хүмүүх яг хар сүдэр шиг хүмсэн сэтгэл амар тэвэнгүйш болов. Хоромстой тэнгэр түүнээ жоосон атан болон шавагийн их ярилэг бас ертөн дөр элва хүний ярилэг гөвч хоромстой 10 чивэр тэр ялж ялли гүли их орч байдаг. Атан болон шава гин буй дээр ялли гүл түүний сэхүлснээс холж идэв. Тэд дэгж баяр бас хүндэгээр сэхүлсэндээ цог эмдэрхийн аргагүй болов. Тэд ял хийснээс яг ялнэг хөрөм шиг болж хоромстой тэнгэр дээдлв. Хоромстой тэнгэр. Гагчаа уу. Тад тэдэн өөрийн ялаа нөхөл төрүүлж. Дэхэн хөрвөө ялаан тэлхөө бол үхгөөс үр жаамгүй. Дарий юн үнэтийн галд унж дөвөө жанд явн. Өн бол дарий Саданы ял амсчээгаа гажир мөн. Хачин жихтээ гэдэг нь хоромстой тэнгэр бас тийм жирэг тийм янзаар атан болон шавагийн хээрлэн. Тэр гүн дүрдний ялийн төлөө ялд хэлэх техли бүлтгөв. Тэр бас өөрийн гагчхан гуу Исүсийг ирүүлж ялд хэлэх оронж болгов. Хоромстой тэнгэр болон Исүс нэг л буй. Хоромстой тэнгэр Исүсийн ингэж буюу өргөдүүлсэнд буюу өргөдөлж гүнсийн яли оронсон оронсон ба түүний цусаар урсгаж ялли оронсон. 30 жилийн дараа Исүс ертөнцид ирж гөвч ертөнцид бас ерхөөс өмнө атан болон шава бол хоромтойг нь итгэв хэрэгтэй. Мөн түүний санаагийн дагав хэрэгтэй. Эвгүйсээ тэднээс өөрийн амар тайван бочоод дийм. Хоромтой тэнгэр тэднээсээ хураг алж тэл болгоод хэл хийхтэй гэж. Хургийн цусыг усгаад хургийн цус ямар ч хүчингүй. Гөвч хургийн алж үргэвэл тэд өөрийн ялтай гэдгэн мэдэрч өөлийн ялийн хэвд зүхэн үүл байна гэдгийг мэдэрнэ. Мэдэрч явдаг мөн. Өн нь Исүсийн дараа ертөнд дөрөх хүмүүсийн ялан тэлэг техлийн илүр болов. Хоромстой тэнгэр атан болон шаваад гин эдгэрийг зөвшөөрөв. Хөрвөө ингэж хийдэг төрвөл дарый тэднээ итгэл болон дагалтын илүрлж тэд болон тэднээ гүдээч нарын үнэтийн амар тамийн олно. Тэгвэл хоромтойгийн итгэдэг хүн бүхэн ингэж хоромтойгийн үгийн итгэвэл тарий сэтгэл санаа амар тайван нэг хүн болчихно. 30 жил өнгөрсний дараа сэхүлсэн өөрийн хүүгөө ертөнцид буулгаж хүүг нь хүүхдөөсөө бүдүүн хүн болж мөн ч бүрмсэн хүн болов. Тэр мөн ч сэхүлсэн мөн. Тэрний нэр бол Иесус Христос гэдэг. Тэр ямар ч ялгүй. Нэг удаач бурга хийсэн явдалгүй. Тэр үйн удирдах хүн тэрний их орс. Иесус тэдгээр хүмүүсийн өөрийн буйн алуул хийж өвшөрв. Иесус манусын төлөө хор амсав. Тэр манусын ял хэлэлцэн хэв хор амсав. Биднес син ел бүр түүнэ бүйдөр даад Исус өөрін чусан урсгаж чэнэсэлад бидний елі хэлтүрүлж ел хэлінчад жээлүүлүү. Уачин түр бол үнэн сэхүсэн. Гурву дүрін дараа дихад эмлүү. Тэгод төңрий оронд өчэгдэгаа хам одоо түнг мүн оршиэн. Исус үхсэнэ дараа. Түр бол дараа энэг бүрін бүтін тэхэл болу. Уачин түр ямарч елгүй. Түүнэ чус биднусын өгүрэдэн өргүлүх тэхэл болу. Хоромсто түр үйос илоо дихад тэхэлі ахуа болу. Уачин Исус өрэдүүсін тэхэл бол нэгэн бүрін бүтін тэхэл болу. Чи жүхөн Исусі итгэвэл амар тэмэй олж. Бас таадам болон гаджу онолын түр үнэдэн нэг муғаджад очу болон. Хэрд нэднар. Бас нэлон ярвүн хүхүн өдгөр сэн чимогий сонсауғай. Тэд нүс бас тэхэл тэлэвсар. Өөрін бүйін ел хэлэнчон тэлэхэн түлө. Жэрэм хүн, чоусараад, жэрэм хүн, адгүс ямдана алч. Бас жэрэм хүн, үчхуан дэд өөрін ажилгараан. Өөрі елан тэлхар чэрмэ жэн. Өн бол ямарч утүг өлүггүй. Хоромсто тэнгэр өдгөрі хүлэхуу юм. Гахчихэн Исусын үрүвтөөл хүүний иштэхбүл дарий болон. Чи даруй амар тэвүн. Хөрбөө та хоров хоромстогий түшгэлч. Яг бүл танай елэй хэлдүрүлч. Чамаад үнэтэн ям насы олгон. Та одоогороон хоромстодэй өөрін сэтлэн үгон хөлчорэн.